10 июль көнне Киров өлкәсенең Нукрат Оланы авылында шәһәрдән кунакка кайткан малайның шуклыгы нәтиҗәсендә Урташын авылында 9 гаилә кыска гына вакыт эчендә бөтенләй йортсыз, җирсез, каралты, курасыз калган иде. Бүгенгә янгын калдыкларын чистартып, йортларны күтәрү өчен нигез сала башлаганнар. Урташын авыл җирлеге хакимияте башлыгы Мансур Фәләхетдинов бу яктагы татар халкы элек-электән нык яшәгәнгә, бу казада зыян күргәннәргә күмәкләшеп ярдәм итүләрен әйтә. Көзгә башкалар белән берәтән үзегенә яшәгән Нурания апаны да үле итәчәкләрен белдерде ул. Фәләхетдинов Наил Аланга өлкә хакимиятеннән дә ярдәм булуын белдерде.
Бүгенге көндә менә бу янгынга дучар булганнар, иләре янганнарның хәлләре ничек?
Инде иң беренче көнне алар үзләренең туганнарына урнашсалар, безнең Түбәнсен авылында байтак иләр бар иде, торырга яраклы булган иләр, хәзер инде аларның бөтенесе дә дип әйтерлек. Ике семья гына үзләренең бер семья үзләренең әтиенләрендә тора, анда яшпарлар бар иде, ә икенче семья инде тора үзләренең туганнарында. Калганнары бөтенесе дә урнашты аерым йортларга. Аерым торалар дип әйтәсе килә инде. Ошо белән тәэмин ителгән, бүгенге көндә инде аларга халык та гел ярдәм итеп тора, гел кешеләр килеп тора инде яннарына, акчалата да, кием белән дә, ошо әйберләр дә килеп торалар. Шулай гына түгел, инде кичә менә шундый ни булды, кич белән халыктан җыелган акчаны, шушылай өч авыл инде безнең хакимияткә керә, өч авылда җыелган акчаны 41 мең туры килде ул, 41 мең һәрбер хуҗалыкка таратылды. Соцзащитадан һәрбер кеше башына 10 мең бирелде. Кеше башына 10 мең бирелде. Безнең инде менә бүгенге көндә 24 пострадавший булып чыкканы, шул 24 кешегә бирелде, шуларның өчесе безнең бала инде, балалар. Шул исәптән инде монда балаларга да бирелде. Беренче әйткәннәре 18 яшь булмаган балаларга бирелмеде, Аллага шөкер, тагын балаларга да бирелде. Хәзер инде без ни көтәбез? 55 мең биреләчәк, 50 мең шуның булачак областьтан безнең анда правительстводан ул инде софинансирование белән 5 мең безнең үзебезнең местный бюджеттан булачак. Ә инде шул 50 мең һәрбер хуҗалыкка ул булай инде тәшкил итә 55 мең. Алла бирсә тагын 190 кубометр урман. Никита Юрьевич былых губернатор обещает әйтте. Һәм дә инде менә кичә ул җомга көнне килеп әйтеп киткән иде, менә җыелыгыз дүшәмбегә, главага мин үзем шалтыратып әйтермен, күпме тагы ярдәм булачак дип, кичә безнең аннан тагын хәбәр килде кич белән, 250 мең сум һәрбер хуҗалыкка ул тагы ярдәм бирә. Менә шушындыйрак, Аллага шөкер, бүгенге көндә тагын инде администрация буенча бүгенге көндә аларга алып кайтылды һәрберсенә дә менә бүген берәр КамАЗ ком, берәр КамАЗ тош инде шибенка, эшне башлап җибәрергә. Инде безнең дә теге әшәке авыраны бетереп, теге әзрәк яшәү ние кертәсе килә. Монда инде без бөтенесе янган, бөтен янган материалларны бары безнең 9 хуҗалык янса да, шуның битендә безнең 11 йорт янылды. Кайсы бер кешеләрнең битендә хуҗалыкта 2 йорт булу сәбәптән бик каты күбе ниләр янган калган, шул янганнан калган инде теге материаллар шуларны түгеп бетереп, Аллага шөкер, менә бүген инде шушы янган урамга безнең битен 2 яклап янды, бер якта 5 хуҗалык, икенче якта 4 хуҗалык. Шушыңа инде бүген хәзер икенче теге урыс әйткәндәй аура керттек инде. Кундарап кайтып куйгач, ташларап кайтып куйгач, аннары мәчет, безнең урташ мәчете берәр мең кирбеч бирде. Кирбечләрен инде бүген бөтенесе берәр мең кирбеч атып кайтып куйды. Без инде менә хәзер бүген алар белән очрашырга торам. Хәзер архитекторлар килеп карап, кайсы җирләргә теге әзрәк кенә аралары ничек тә өй араларын әзрәк кенә ерак әйтеп булмас икән дигән фикердә торабыз. Ни өчен дигәндә, безнең инде пожарның шушы өйнең күп януы да бит инде өйләрнең терелеп торганлыгыннан күрәбез. Шуның өчен дә теге аралары 6 метрдан, безнең бүгенге көндә норматив буенча 6 метрдан кем булмыйча 15 метрга хәтле ике хуҗалык араларын итеп булмас микән дип, әкренләп фундамент казу эшләрен башкарып җибәрәбез дип торабыз. Халыкның күңелләре көр, инде алай әйтәләр, Алла кушканчадыр диләр, күрәчәгебез булгандыр диләр, теге алай күңелләре төшенке дә түгел, Алла берсә уйлап торабыз инде шушы октябрь айларына суыклар җиткәнче бөтенебез дә Шунда жеткирип чыгарбыз, бүтүн күч менен деп турабыз инде.
Мында бик нык ярдәм итесиз экен, буралар белән дә, инде агач белән дә, кумнар белән дә, бизнесменнар да шулай ук мында үзләренең өлешләрен кертергә теләгәннәр дип ишеткән инде, гансы дөрес хәбәр булды моның.
Менә бу бит инде безнең үзебезнең администрациядә машиналар юк бит инде. Безнең бернинди дә, үзегез беләсез, без авыл администрациясендә машиналар ул бит инде. Менә мин бүген попросить иттем КАМАЗларны, погрузчикларны, алар бит инде бөтенесе шул бизнесменнар ярдәм итә. Без бит инде үзебезнең техника алмаз, без аларга обращаться итәбез, алар үзләре отказ бирмиләр, инде безгә булышырга торалар. Инде шүп, менә шушы шүп дип шүп түгел инде, аларның яңа материалларын да тугу бит инде безнең район администрациясендә безнең техника, үзебездә дә андый техникалар юк, шул бөтенесе бизнесменнар, һәм инде безнең үзебезнең бу администрация җирлегендә, авыл җирлегендә бик күп частный тракторлар бар, частник тракторларда катнашты шушы чүп түгеләр, чүп дип шул янган материалларны тегүләрдә инде халык акчалата да булыша, болай да ярдәм итә, болай да ярдәм итербез дип торалар, бизнесменнар да инде ярдәм итербез дип торалар. Һәм буралар буенча менә шушы бер кеше урманга менә бүген дә глава районы белән ни булды, сөйләшү булды. Монда инде 190 км бирәбез дип бер кеше дә урманга чыгып, анда аларның анда йөрегә настроениелар да алмас, вакытлары да алмас, урманга чыгып агач кисү дигән сүз түгел. Ә инде безнең бит хәзер үзегез беләсез, урманнар частниклар да, арендалар да, ул частникларның бөтенесендә пиларымнары бар. Без инде шушы 190 км материалны ничек тә аларга да уңай иттереп, үзебезгә дә уңай иттереп, готовый материал белән апатырга да бирдек. Анда бурамы, бурысмы, бер кеше дә чыгып урманга йөрү дип иттереп түгел. Безнең личникларны үзләренә әйтәм, тагын кабатлап әйтәм, инде шул ниләре бар, пиларамнары шунда ярып биреп, шундый материал алып кайтырга исәптә.
Төзелешкә килгән вакытта анда бит инде өлкән яшьтәге әби бабай гына яшәгән йортларда булгандыр, бәлки аларга ничек төзеләчәк, төзүчеләрне алар җәлеп итәчәкме, яисә монда сез төзүчеләрен табып бирәчәксезме?
Монда безнең бер әби бар, 80 яшь ул әбигә, Нурания апа. Ол Нурания апаның инде ире дә юк, Нурания апаның туганнары бар, ну туганнары да әзрәк дигәне ирәк, хатын-кызлар күбрәк дигәндәй, ну барыбер инде үзебезчә уйлыйбыз, Нурания апага Ходай тагала саулык сәламәт бирсен, хәерле озын гомер бирсен, барыбер без аны илитеп шул үзенең нигезенә үй салып куярга тырышабыз инде. Тырышабыз гына түгел, үй салып куячакбыз инде, Алла бирсә. Кеше белән дә, үзебезнең шушы авыл кеше белән инде анагына кырыйда калдырмаячакбыз, Алла бирсә.
Сезгә теге киемнәр дә җыйганнар икән, анда ул киемнәр безгә кирәкме дип әйткән авыл халкы, һәм аны Краснодар ягына җибәрергә, теге су басудан казак күргәннәргә җибәрергә дигәнрәк хәбәрләр булган иде. Бу чынлыкта дөрес шулай булдымы ул?
Кием килеп кире җибәрү булмады, но безнең правительство Кировтан кием җыелган. Әни областта правительстводан хәбәр булды. Теге зур күләмдә инде, КАМАЗ белән күләмдә. Сезгә менә шушы Краснодарга җыйган киемне сезгә җибәрергә мөмкинлек бар, сезгә кием кирәкме дигән сорау ни булды минем үземә. Мин инде мондагы халык белән шул сөйләшеп, шулар белән алар әйттеләр инде, безнең татар халкы инде ул бик теге кеше киемен алай ук кирегә дә бик нитеп бетерми дигәндәй, алар инде аннан ниттеләр, кирәк түгел диделәр ул киемне инде. И мин аннары шул правительство безнең Кировский области бит инде шунда хәбәр бирдем, безгә ул кием кирәк түгел дип, ул теге безгә җыелган түгел юк нидән, ул шунда җыелган, шунда китте, шундый нәрсә. Но инде монда барыбер халык безнең районный центрда Вятские поляны киемнәр җыелды инде, ниләр алып киләләр киемнәрне болай, кеше алып килгән киемне юк, безгә кирәк түгел дип түгел, болай алып калалар инде. Ошо үшү дә килә инде, аннары бит инде берән-сәрән дип әйтик инде, теге менә без бит инде кичә күп күләмдә акча бирдек, 41,000 һәрбер хуҗалыкка. Барыбер бит инде кеше кырыйда калмый, шул районда яшәүче татарлар, бүтән җирдә яшәүче татары да бар, урысы да бар, килеп менә минем кичә күз алдында шулай булды, теге 1,000 акча да бирүче бар инде, 9 хуҗалыкка 9,000 теге, шундыйлар да күп теге. Аллага шөкер, болай халык бик ярдәмчел, бик булыша. Бик булыша, шаккатырлык.
Ничек документлар мәсьәләсе, алар янгын вакытында документларын алып чыгып кала алдылармы? Ул ягы ничек?
Бер семья гына, менә шул бөтен документы янып бетте, бөтен. Кайбер семьяларның теге берән-сәрән, кемнеңдер баласының яш язуы янган, кемнекедер шул машинасының язуы янып калган, шундыйлар гына бар берән-сәрән. Ә инде бер семьяның бөтен документы янып беткән, бер нәрсә калмады инде аларның. Документны инде бүгенге көндә менә паспортны восстанавливать итү буенча инде озагына җитәдер дибез, шул көннең иртәгәсен үк фотоларга төшеп инде алар теге ниттеләр теге. Без аңарында администрация ердем ете, біздің өзі-бізді бізді паспортны стол шли. Шының үшін, ну, районда бары прописка әкіресі, районда оласы шул паспортны ердем ете біз. Ердем ете. Анда біздің ол проблема тұл, біз аңарды проблема қада шутламы өзінде аны.
Юртлар именіятләштірілген едім.
Біздің шул туғыз хужалықның енді, өзігіз ішеді білесіздер, шының сегізінде енді кіші тұрғаны е. Әбірсінде енді кіші тұрмай тұрған үйірті ел, әбішісі біздің үйіртінің алар страховай дейтілген еге. Үй бұлайынды бұл қолған дүртісі страховай дейтілмеген үйіртілер. Алар енді... Алар бойынша да үш бәрі страховщиклар келді, агентлар енді қорадылар, әсіне дейтілер, алар да оқшаларын мені ұзақламай олашақлар олла берсе.
Бұл халінді тігі өзіне көрі ауыл халқы алдында ғыммен иге, милікке, шондай тігі именіятләштерге керек, страховай тірге керек деген бір түрлі фикірді тудырғандыр енді. Алла сақласын.
Е, тудырды. Не үшін дегенде, халық іліп бек көп, әйтер емен, бүтінісі де шушай страховай дейткендір енді. Аның қаға процедлары бек зұр болғанның орқасында, шының үшін халық әзірек енді бұл үйлерін страховай етмей башлағанлар, оқырғы елларда. Причинасы, бик зур процент страховкадан ола башлагач, инде алар мен үзем үлеу бойынша көбірек юғалттылар ғана теге, шушы страхой агентлар инде. Но агентын ете үліне, страхой компаниялардар инден теге, дейбе тегенде, агенты түгіл компаниясы.
Газ білен тәтмин ету жайға салынды ма, бұ янғын уақытында газ білен тәтмин етуіне сөндіріп тұрғанлар деп ешткен едік?
Біздің бұлай болды, от боғаналарына от қобынды да, Утларын да сырады сүндірге тұры келді, сүндірттік біз, өзім сүндіртті мен, шында әметен бошыннан ұқ, біздің бір 8 бағана янды, ұт бағанасы, и газ бағаналары енді істіге кекір ейділер бік қолды. Шул түнне бұл мінашу біздің бітін ябышты, 14 сағат 29 минутта ябышты. Енді сағат түнгі 11-ден ұтлы, ұтшылар келіп, ұтны ясып, сағат ертенге 5-ке ұт берділер. Әйінді күндіз газны өзіміз күйледік, жойға салдық. Ансы енді пака ғалі өзіміздің местің бюджеттен, но өзіміз резервный фондтан еттік. Но облыс бізге енді оқшаны кері қойтарып береді деп ойлаймыз енді. Тұрбаларын алып еттік, шул күнді ертегесін газлы еттік, Аллаға шүкір, газны жібердік.
Түбеншін ауылын зор деп білем, анда 258 хужалық деп жазып шықтылар.
Әйе, әйе.
Демек ауылдан яшлар кетмей?
Бар түрлісі бар, яшлерде бар, бүтінісі бар. Е, бар. 765 кіші яшиянда. Шол үш ауыл ғакіра біздің мұна шушы ұрташын деп аталайынды, біздің ұрташын тіге не ұрт Ён яқта екі ауыл, бірсе түбен үшін шұлты оң яқта болса, сол яқта сосмақ деген ауыл енді. Біздің зұр, облыста ең зұр сельский поселение деп аталайын. Хабитіне біздің поселение деген, ауыл советі деген нәрсеті бұл, ең зұр сельский поселение облыста енді біздің. Бізді енді шол 99% деп әйтемені, 100% дей, әзірек бұна қа оқыры уақыттағына, әзірек орнаша башлағалар шол бүтін милетлер 100% біздің тігі тотар ешедірі шол әзірек елған болар, әгер де тігі 100% десем, 1-2-3 күші бар тігі бүтін милеттен. Бұлай тотарлар енді біз.
Мәктәбігіз қайса ауылда сізнің?
Мәктәбігіз біздің екеу, Уртешін ауылында мәктәбіз бар, қам шол Түбәншін ауылында бар мәктәбіз. Түбәншін ауылында енді біздің, бұл Яңған ауылда 9 жылдық мәктәп біздің.
Уртешін
ауылында 11 жылдық.
Тотар ауылы тотар мәктәбінде.
Тотар ауыл тотар мәктәбі біздің ие ғұмыр бойы. Аллаға шүкір.
Ғұмыр бойы. Мен рәсімді көрген ием мәшеті де бар екен бұл ауылына.
Біздің Түбәнішінде мәшетінің манарасы кешілмеді. Аллаға шүкір. Біздің Түбәнішінде мәшетінің кәе 192 жылы ие. Манарасы кешілмеген мәшет.
Ауыл демек өзінің традицияларын тігі үлігіліктен келген татар халқында болған шайынды бір-біріне құрмет, ауырлық келгенде көтеру, онда шатлық келгенде бөлішу традицияларын соқлы деп аңлап бола ма бүгінгі күнде?
Біздің енді маңашы зұр яңғынларда, хам кіші яңғынларда болғаны жоғы, мына шушы енді ноябрь айында 3 жыл болады. Енді біздің мына шушы бұл 9 қожалық болмаса, 1-2 ғана қожалық болса, енді біздің үйлеріне біз бір жерден ердемі күтмеші енді бұл үйлеріні солып та қойылған болар е. Ну, тұғыз қожалық болғанлықтан бара бір енден айтып тұрамын, бір қоты қол ердем етті, ол мұна әлі мұна бұлайғына 300, ол өздер ол келіп үші кішілерді көп. Ауыл халқы, ауыл халқына шул нелерге деп айтамын, ауыл халқына, яңған кішілерге. Бұлай да бітміне 320 мен оқша жиылды шул орада, бір қоты ердем етеді, айтам бітміне 1-2 ғана қожалық болса енді, біз қазір үйді түбосына кіртіп қойған болар е, бір отына ішінде. Әйінді мұнда әзірек күні ауырырақ, тұғыз құжалық болайшы. Ну, ауыр болса да, олай бірсе, барабір берешмейбіз, барабір бүтін қолық білен, бүтін қолық тұрыша, бүтін қолық жәлі, бірдемлік бік күшілі, бірдемлік бік күшілі, бізді әбетінде тігі бик сирәк күчеп килгән халык дигәне юк, тиге бөтенесе дә инде шушында халык, шуның өчен дә тиге төпле, нык һәм бер-берсен тиге ишчән халык инде бик каты бездә тырыш халык, бик каты берсен-берсе бундый авырлыкта булышып яши торган халык бездә.
Никита Билык килде дип әйтәсез, авыл халкы аның белән ничегрәк сөйләште, нәрсәләр турында, янгын турында гына сүз булды.
Ул килүгә инде безнең аның битендә беренче төп ние шушы янгын кешеләрдән очрашып, аларның хәлен белү, аларның бу көндә нинди аларның положениесе, аларга ничек торак урыннары, ашаулар, медицина ягыннан ярдәмнәр, бөтенесе җитәме шуны белешү, һәм бу көндә менә нинди ярдәм кирәк, менә шушыларны сорады ул. И без инде аңа шушы менә бөтенесен әйтеп бирдек шунда. Аннары инде барыбы битне безнең Киров областьларында юллар бик ношар, андан нәрсә шул юл турында булды. Ул юлга да әдерәк акча биремен дип оныттырмасыз дип әйттенде. Безнең аннары без тагын сорадык, безнең үзебезнең монда муниципальный пожарный охрана дигән әйбер бар. Ике машинабыз бар. Машиналары бик катык инде ул яшьтә дип әйтергә була. 57-нче елгы, 60-нче елгы машиналарыбыз берсе ГАЗ-66 һәм ЗИЛ-150 инде. Безнең круглосуточный дежурство. 6 егет эшли анда. Инде шул машинаны ничек тә яңартып булмас микән дидек. Улдан да аны ярар, ничек тә тырышыбыз яңартырга ди инде. Ни өчен дигәндә, бик каты авыллар теге плотны бой яшиләр, кичле яшиләр, шунлыктан мин аны үземнең кичем белән шул муниципальный пожарный охрана монда ниткән имен дә тырышкан им очырга. Но инде машиналар иске булганлыктан теге бик әллә нишләп булмый, шуның өчен дә теге яңартып булмас микән дип ниттек. Ана шул юл буенча пожарный машинасын яңарту буенча булды, теге колдык ниләре дип әйтәм инде. Теге дополнительный сораулар шул буенча булды.
Сез берничә мәртәбә әйттегез, халык начар яшәми, бай яши дип. Ни белән шөгыльләнәләр халык сездә?
Терлекчелек белән бик каты шөгыльләнәләр. Шуның өчен дә безнең менә шул бу яңгында инде лапаслар дип атала инде, пишәнлекләр инде, кайсы бер җирдә шөгыльләнә пишән нитә торган җир. Алар бик каты зур, бик каты шыплап тулган пишән белән, ул порох белән бер инде. Шуның өчен дә кешенең лапаслары 2 минутта янды. Менә 5 минутта түгел, менә үзем шунда идем мин, башыннан ахырына хәтле 5 минут түгел, 2 минут янды лапаслар. Пишән әзерләп, мал үстерәләр, мал суеп саталар. Аннары инде бездә бик каты умартачылык та бар, кошчылык белән ахыр вакытта бик каты шөгыльләнә башлаганнар. Инде иң зурысы дип әйтерим мин, яшелчә белән шөгыльләнәләр. Бөтен җирдә инде безнең кәрестәләр, бәрәңгеләр, кыяр юк, кишерләр, чүгендерләр, шуның белән бик каты безнең заниматься итәләр. Бездә бит инде бик каты област буенча без беренче урында торабыз инде, личный подсобный хозяйство бик каты развит. Без инде үрнәк булып торабыз, областьта электән дә шулай булган инде ул. Бик кичле личный подсобный хозяйство, бик каты күп кичле техника, техника дип әйтәм шул тракторлар, бик каты сельхоз машиналар кичле. Бездә инде кише ана шул җирләр бездә үзебезнеке, без менә бай җирләрен шуның участокка әйләндереп, бик күп кише үзенең җире белән җирендә шөгыльләнә. Тип инде күп-күп гектарлар белән, 10 гектар, 20 гектар, 30, 200 гектарлы җирле кешеләр бар. Җирен эшкәртә алмаган кешеләр инде менә хуҗалыклар. Алар инде колхозга бирделәр теге. Элекке колхозга, хара колхоз дигән әйбер инде, ООО дип атала бетесе, ООО әйләнде. Ну шулай булуга карамастан, алар инде эшкәртә алмаган иптәшләр җирләрен сатмадылар да, нитмәделәр дә, аларның җирләре үзендә, ну аренда гына бирелгән.
Җитештергән нигъмәтләрне, теге терлекләрен булсын, яшелчәләрен булсын, казларын булсын сата алалармы?
30 меңлек районда бит инде безнең районный центрда город булып тора бит, бездә бит инде район да һәм город дип атала, теге ул Татарстанда район гына керә. Шул город Вятские Поляны, шунда шуларга инде без круглый год аларны обеспечить итәбез. Һәм инде Татарстанга чыгабыз, Кукмара районы безнең ерак түгел, бездән Кукмарага барабыз, Кукмара районнарына һәм Мамадышка барып сатабыз инде. Яңары шушы хәзер безнең крупный менә бу ниләр, личный подсобный хозяйстволар, фермерлар әзрәк иртә башладылар инде үзләренең техникалары белән Шаулыга һәм Казанга.
Үтә,
әкренләп барыбер үткәреп бетерәләр. Күбесенең инде шул хранилищелары бар, инде кыш көне сатканда ул кыйбатрак үтә. Шуңа өчен дә шул хранилищедә нитеп алар кайберләре әле теге кәбестәне үстергәннәр дә бит инде. Аларның өч төрле кәбестәләре була, теге ранний, аннары монда средний, аннары поздний кәбестәләр. Алар шул кәбестәләрен дә бөтенесен дә сразу сатып бетерүгә караганда, теге әкренләп зуррак бәя булганда, теге кыш көннәрендә уже язга таба әзірек зуырақ бәйе бола, тегіл елдіға табара қазірек. Шулы қатлар әкірін әкірін, мені шылайттырып, алар өздері жойлашқан енді, жойлашқан. Отлар, осырайлар бір көбеттіріп, тотар отыстырмай бетін, шәсінікларда отлар бар, умарталықлар бар. Социальный елктен келгенде де, Аллаға шүкір, үш ауылда, Фишевский, Акушевский пункт деп атала, Сосынақ ауылы біздің 500 күші еші андара, біздің фап бар, әйінді Үрташын ауылында, зұр ауылда мұнда, мұнда біздің амбулатория бар енді, врач общий практики ішілей. Шулайттыр біздің үш ауылда да өзі біздің больницаларымыз бар енді. Икі ауылда болалар бақшасы бар, түген үшінде Үрташында, икі ауылдана өтіп кетті міне мектебіміз бар. Үш ауылда да мәдениет ұйымдарымыз бар, библиотекаларымыз бар, кітапханаларымыз бар. Аннары біздің Үрташын ауылында бик зор оздоровительный центр бар, спортзал деп аталады енді ол. Анда тегі өзі юридический лицо. Мен шул айтып, әйтті міне музейіміз бар, екі этажлы, облыста екеу ғана краеведческий музей. Шулайттырып, Аллаға шүкір, социальный жақтан да бик бой яшейбіз, Аллаға шүкір.